kolo hay
ny kolo ny ho avy
fandaharana vokaran'ny ministeran'ny fanabazam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana
mikolo hay mikolo ny ho avy.
Manahoana daholo ianareo rakizy a? Faly tafahoana amintsika rehetra indray a amin'ny alalan'ity fandarana ity. Ity fandarana anao ity a dia natao anampianantsika mpianatra saingy tsy manakana ireo zoky sy ray aman-dreny anaraka izany hamora ny fampitana ny fahalalana. Koa dia mino fa anaraka tsara ny fandarana ianareo. Tsy ahasolo ny asan'ny an-tsekoly akory sika eto fa mety famerena ny fahitanareo tany na izay mbola ho hitanareo any ary indrindra mba hampanankarena hevitra sy fahalalana antsika mpianatra rehetra manerana ny nosy. Androany isika dia anaraka fandaharana mikasika ny taranja malagasy ao amin'ny taona fahavalo na quatrième. Hiaraka aminareo mandritra izao fandaharana izao aho Ramatoa Diary izay mpampianatra taranja malagasy. Fitsipika indray no ataontsika anio ka hijery manokana ny filazam-potoana amin'ny fifamaliana telo lafy isika. Mino izay fa efa vonona tsara avokoa ianareo. Ny horesantsika anio a, araka ny fanatsidika tery aloha, dia hiezaka hianatry ny atao hoe filazam-potoana amin'ny fifamaliana telo lafy isika. Heverina fa aorian' izao fandaharana izao, hahafantatra ny mpanamarika fotoana amin'ny fifamaliana telo lafy, lasa, ankehitriny ho avy ianareo. Rehefa vonona avokoa ianareo sy ny fitaovana toy ny kahie sy ny penina dia anomboka ary isika. Taloha nanao ahoana ny ala sy ny rivotra ny ainana rak'izy? Taloha tokoa maintso avokoa izay jerena. Madagasikara nosy maintso be ala ary madio rivotra ny ainana. Ankehitriny, ataon'ny olona sasany ahoana ireo ala ireo? Inona koa ny vokatra izany? Ndry ankehitriny kosa ripaka ny ala ary maloto ny rivotra iainana. Tsy hitanareo hoe marina sy mitombona ve izany? Raha mitohy izao ataon'ny olona sasany izao a, hanao ahoana ny mety ho avy ny tanintsika? Amin'ny ho avy ho maina ny tany ary horitra ny rano. Raha izay rehetra naroso teo izay, inona ireo fotoana misongadina? Tena misongadina tao a ny fotoana lasa, na taloha sy ny ankehitriny ary ny ho avy. Ho vakiko tsirairay reto fehezanteny reto dia mba ianareo any an-trano any ny laza sy hanasokajy ary any ampirofo ny mariky ny fotoana ao aminy. Ity ilay fehezanteny voalohany: mitevy ala tsy mitsahatra ny olona sasany. Inona ny fotoanao? Tena fotoana ankehitriny ny ao satria miatomboka amin'ny aima ny matoanteny. Tindray ny fehezanteny faharoa: norakofan'ny ala ny velaratany maro teto Madagasikara. Fotoana lasany aho satria miatomboka amin'no ilay matoanteny ary manondry fotoana lasa ilay te ao amin'ilay mpisolo hoe teto. Fehezanteny fahatelo kosa: tsy hahita tany hovolena intsony ny mpamboly. Eo indray a, fotoana ho avy satria miatomboka amin'ny aintso ilay matoanteny hahita ary miatomboka amin'ny ho ilay hovolena. Araka ny endrika hita teo De misy karazany roa ny filazam-potoana ahitana fifamaliana telo lafy. Voalohany a, ny filazam-potoana ahitana fifamaliana telo lafy M, N, aintso. Faharoa kosa, ny filazam-potoana ahitana fifamaliana telo lafy 0 bar no ho. Manaraha tsara ianareo eto fa handravona izay ohatra ny raisintsika teo izay isika. Ho raisintsika voalohany a ilay fifamaliana telo lafy M, N, aintso, izay ampiasaina amin'ireo matoateny manana tovina mivaky M, Mi, Ma, Man, Maha sy ny maro hafa. Andray ohatra isika. Ohatra ny miaina amin'ny fotoana lasa, mifamaly amin'ny miaina ankehitriny ary hiaina amin'ny fotoana ho avy. Toy izay ihany koa ny hahita amin'ny fotoana ho avy, na hita fotoana lasa ary mahita fotoana ankehitriny. Karazany faharoa ny fifamaliana telo lafy 0 bar no ho, izay ampiasaina matoanteny amantovana ina na ana. Ireto indray no ohatra ho raisintsika. Norakofana, fotoana lasa. Rakofana, fotoana ankehitriny. Ary horakofana, fotoana ho avy. Raiso ny kahisin'ny penina dia andeha hanao fampiarana kely isika. Indreo misy fehezanteny amin'ny filazam-potoana lasa. Ireto ilay fehezanteny, ao fa ho tononoko miadana. Fehezanteny voalohany a, nahavelona olona maro niala. Fehezanteny faharoa, nosimbain'ny olona ny tontolo iainana. Ireo fehezanteny roa ireo izany a dia ho soratana amin'ny filazam-potoana ankehitriny sy atao amin'ny filazam-potoana ho avy. Inona aloha izany no hojerena voalohany? Ny hojerena voalohany dia fiantombohan'ny matoanteny ao amin'ny fehezanteny. Faharoa, inona no mety hanampy antsika mantatra filazam-potoanao? Mety hanampy antsika amin'ny filazam-potoanao koa ny fisian'ny daty na ny mpisolo fotoana, indrindra fa ny te hita amin'ireo mpisolo. Rehefa hita ireo a, dia ahoana ny atao? Rehefa hita ireo dia soloina ny mariky ny fotoana na ny filazam-potoana mifamaly aminy. Eto a, efa amin'ny fotoana lasa ny fehezanteny. Ireo marika maneho ny fotoana hitanareo tao a, ireo no soloina izay mifamaly aminy. Eny ary, ao amin'ny fehezanteny voalohany, ilay hoe nahavelona lasa hoe ahoana? Ilay nahavelona eto lasa mahavelona sy hahavelona. Mahavelona izy amin'ny fotoana ankehitriny ary hahavelona izy amin'ny fotoana ho avy. Ary ilay fehezanteny faharoa? Ao amin'ny fehezanteny faharoa a, ny hoe no simbaina, lasa hoe simbaina fotoana ankehitriny sy ho simbaina fotoana ho avy. Tadiraka izy fa ny fahaizana mampifamaly ireo filazam-potoana telo lafy ireo dia mampisy lanja ny fehezanteny sy ny hevitra tiana ampitaina. De izay indray ary ny lesintsika androany. Aza dino manaraka nyfandaharantsika amin'ny ora toy izao ihany. Isaorana anareo nahatra nanaraka sy nandray anjara tamin'ny fampitam-pahalalana nataontsika androany. Aza dino mandraka hariva koa fa antoky ny fahasalamantsika ny fahadiovana. Noho izany a, diovy amin'ny rano savony matetika ny tanana. Dia mifarana eto indray ny androany. Inoana fa nahafahanareo mandrafitra fehezanteny araka ny fotoana ny avy ny fampitam-pahalalana natao teto. Misaotra anareo dia mandra-piona indray e.
Narainao teo.
Mikolo hay.
Mikolo ny ho avy.
Fandaharana vokarin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana.
Mikolo hay, mikolo avy.